І в нас в студії вже знаходиться надзвичайно цікавий гість. Це фронтмен гурту «Тартак», також телеведучий Олександр
В минулому
телеведучий, далекому, але вже. Я вас пам'ятаю, я ще в Донецьку студентом був і дивився хіт-парад на каналі М1. Олександр Положинський, у нас країна росте, зростає, так само і класичні гурти, без яких важко уявити нашу країну, вже досягають дуже поважного віку, 20 років, важко повірити, але гурту «Тартак» цього річ виповнюється. Пане Олександре, я думаю, варто почати з того, що незабаром буде концерт, якраз ювілейний. Розкажіть нашим слухачам.
Всім. Дійсно, «Тартаку» в цьому році виповнюється вже 20. І в грудні 3 числа ми плануємо зробити з цього приводу ювілейний концерт. Концерт відбудеться в Києві, в клубі, який називається «Центрум». Запросили на концерт багатьох своїх друзів, які будуть виступати з нами на сцені для того, щоб там відтворити якісь відомі дуети або навіть запропонувати якісь несподівані варіанти, то вже будемо на місці визначатися, що з того всього вийде. Ну, в будь-якому випадку концерт непересічний, концерт, який навряд чи в найближчий час вдасться повторити, відтворити ще раз. За інших умов, в іншому місці, в інший час. Тому всім, кому це може бути цікаво, я би радив уже подумати про квитки, тому що активна рекламна кампанія тільки зараз стартує, але вже значна частина квитків викуплена.
Ви анонсували, що там не буде нових пісень з нового альбому, але це будуть такі найбільші хіти, котрі, ну, власне, з котрими асоціюється ваш гурт там.
Так, ми вперше за 20 років на ювілейному концерті, в нас вже були там, ну, може, не всі ювілейні, ну, у нас був великий концерт на 10 років, був великий концерт на 15 років. Був доволі знаковий концерт на 18 років, відзначали повноліття. От. І на всіх цих концертах ми завжди представляли нову програму. А цього разу ми вирішили відмовитися від цієї практики, і нову програму хоч і теоретично вже маємо, тобто ми пишемо зараз багато нових пісень на студіях. Чому на двох? Тому що пишемо одразу два альбоми. І тому не на одній студії, а на двох чи навіть на трьох, тому що в різні частини пишемо в різних місцях. От, і попри те, що нові пісні є, грати ми їх на концерті не плануємо. Ну, по-перше, тому що є багато пісень уже знаних, які люди хочуть почути, і далеко не всі з яких можуть потрапити в програму, просто тому що вже не вистачає сил і часу для того, щоб всі пісні, які люди хочуть почути, заграти в одному концерті. Це з одного боку. З іншого боку, щоб не заганяти коней і трошки дати можливість собі краще підготуватися до концерту.
Я можу припустити, що музиканти не дуже люблять питання, а про що пісні в новому альбомі, але оскільки ви сказали, що навіть два альбоми нових, так, все-таки поділіться про що. Тому що ваші пісні, вони дуже часто є відповіддю на те, що турбує суспільство, соціальні проблеми, політичні проблеми, історичні цього разу.
Враховуючи, що альбом, який на даний момент є найновішим, який називається «Вічність», і є 8-м нашим студійним альбомом, він здебільшого наповнений саме такими піснями, про які ви щойно згадали, ми вирішили трошки полегшити людям сприйняття нашої творчості і таких якихось соціальних там пісень з містом, які відповідає власне ситуації в країні, чи якимось внутрішнім, назвемо їх так, громадсько-політичним там переживанням, буде небагато порівняно. Здебільшого пісні будуть ліричними, пісні про кохання, щасливе, нещасне. Пісні, ну, такого, умовно кажучи, розважального характеру, де свій зміст і подвійний, і потрійний, і, звичайно, завжди ховається, але все ж таки вони мають бути трошки веселішими, ніж те, що ми зробили в альбомі «Вічність».
Ну, гаразд, якщо ми говоримо не про пісенну творчість, не про нові альбоми, то що зараз, окрім кохання, щасливого і нещасного, насправді цікавить Олександра Положинського?
Мене цікавить дуже багато всього. І те, що відбувається в країні, те, що відбувається в світі, і навіть те, що відбувається у Всесвіті, мені цікаво. Мені цікаво, чим закінчаться якісь глобальні процеси, свідками, учасниками, яких ми є. Мені цікаво, як Україна вигребе з цієї ситуації, чи знову будемо завершати звичний вже історичний виток, коли ми щось порипалися, нічого не впоралися і втратили свою незалежність, чи врешті вийдемо з цього зачеклованого кола, та, чи як правильно його назвати, і зачарованого, мабуть, краще. Та, і зможемо нарешті створити країну, ну, і, про яку можна говорити, що це країна, якій можуть позаздрити хоча б якісь інші. Поки що нам...
Ну, судячи з інтонації, ставка у вас 50 на 50. Може, ну, вийде, а може не вийде, і от приблизно так.
Я, на жаль, чи на щастя, свого часу начитався дуже багато різної історичної літератури, і, можливо, занадто багато я її прочитав. І щось там із прочитаного, звичайно, відклалося в мені, щось там десь залишило свої рубці, як то кажуть. Та? І от я зараз бачу, що є дуже багато аналогій із тим, що ми вже проходили і не раз, і ми вперто наступаємо на ті самі граблі, знову ж таки, через те, що мало хто цікавиться історією своєї країни в нашій країні, на жаль. Більше того, значна частина історії нашої країни і досі лишається невивченою, і або базується на якихось абсолютно нічим не підтверджених міфах і фантазіях, або на перекрученні історичних фактів і однобокій їх.
Що ви вважаєте граблями? Що ви вважаєте граблями? От в деталях. Ну, наприклад, те, що не будуть підвищені зарплати народним депутатам, ну таке, на мій погляд, популістичне рішення сьогодні прийшло з
ви знаєте,
від
уст. Я за такими дрібницями насправді не стежу, тому що
раз, називайте
тому,
свої
що,
граблі.
Ну,
так.
Зарплата народних депутатів абсолютно ніяк не впливає на їхню роботу. А от відповідальність, якби була введена для народних депутатів, ну для початку, хоча б відповідальність за пропущення засідань.
Чекайте, ви серйозно вважаєте, що низька зарплата не впливає на депутатів, не сприяє їх подальшій корумповізації?
Ні, абсолютно ні. Тому що чесна людина, яку їй не дай маленьку зарплату, вона не буде підлягати ніяким корупційним діям і схемам. Угу. А людина безчесна, яку високу їй зарплату не дай, коли вона знаходиться біля грошових потоків, вона все одно буде в ці потоки засовувати свою нечисту лапу. А от безвідповідальність, те, про що я хотів сказати, а ви мене перебили, от вона, власне, є абсолютно великим злом. І на всіх рівнях влади, як і на законодавчому рівні, так і на виконавчому, на місцевому і так далі. От якби політики несли відповідальність за сказане, за зроблене, за незроблене, якби, знову ж таки, ви мене перебили, народні депутати України несли відповідальність хоча б банально за пропуски засідань Верховної Ради, за прогули, та от чому людина на звичайній роботі несе відповідальність за те, що вона пропускає роботу? Діти в школі несуть відповідальність за пропуски, а народні депутати не несуть відповідальності. Чому не несуть відповідальності за прийняті чи не прийняті закони, за голосування однієї карточки там на 10, за 10 осіб і так далі?
А яку
далі,
відповідальність
так
мають нести? Ну, вони несуть політичну. Наступного разу
ні,
за
не
них
несуть,
можуть
не,
не проголосувати.
Політична – це не відповідальність. Це демагогічний вислів чи демагогічне словосполучення. Політична відповідальність. Немає в Україні політичної відповідальності. Відповідальність є матеріальна і є кримінальна. Ні тої, ні іншої наші політики, на жаль, не несуть.
А я повернуся до свого запитання. Так. То які граблі, на думку Олександра Положинського, так, є топ-3,
ну,
наприклад?
Граблі, скажімо, для пересічних громадян. Пересічні громадяни в Україні традиційно вважають, що влада за них все вирішить. Не ніяка влада нічого не вирішить, якщо самі громадяни
навіть відповідальна.
Не почнуть. Яка б не була влада, найкраща в світі влада, без підтримки громади, широкого загалу, суспільства і так далі, нічого не вирішить. За винятком, якщо це буде страшенно ефективний авторитарний режим, чи там диктаторський режим, який працює абсолютно налагоджено, безвідказно, чітко і так далі, і при цьому дбає про інтереси дійсно держави і народу, і кожного громадянина. Але це утопія, так не буває. Ми ж говоримо про реальні речі, так? От одні граблі я сказав. Без відповідальність громадян. Тобто, ну, думають, що за них все зробить влада. Другий приклад граблі, які ми наступаємо, це те, що ми очікуємо допомоги зовні. Ми це вже не раз проходили в своїй історії, чекали, що хтось нам щось допоможе. Допоможе Схід, допоможе Захід, допоможуть добрі сусіди, допоможуть далекі заокеанські там, чи загірські, там, якщо ми дивимося через гори Карпати, там, або заматерикові, якщо ми дивимося в інший, там, в іншому напрямку, не куди-небудь там.
Заморські, якщо дивимося в
натуричному. Якісь інші далекі чи близькі країни нам допоможуть? Ні. Не допоможуть, немає ніяким країнам абсолютно ніякого сенсу нам допомагати. Тому що допомагати їм це шкодити, допомагати нам це шкодити їм. Як би там не було, прямо чи опосередковано, ніяка сильна розвинута країна не хоче собі конкуренції на світовому рівні. І ніхто не хоче, щоб ми стали сильними, потужними в економічному, в політичному, в військовому, іншому плані. Так, інколи інтереси інших держав співпадають з інтересами України. Таке інколи коли ситуативно буває, але з іншого боку, в таких випадках Україна просто ризикує стати пішаком, маріонеткою в чужих руках. В принципі, ми такими зараз, на жаль, є.
Олександре, ну от ми пережили...
Треті граблі – це те, що у нас у влади і бізнесу все так сильно круто взаємопов'язано, що ми вже нормально сприймаємо, що люди, які знаходяться при владі, вирішують свої бізнес-питання, і ми абсолютно спокійно сприймаємо те, що влада стає джерелом збагачення для людей і підсилення чи підтримки чи захисту їхнього бізнесу. Я думаю, що це теж дуже страшні граблі, які ведуть в безвихідь, тому що фактично ми даємо людям, які мають в руках владу економічну і владу політичну, можливість все це поєднати. Тобто ми, знову ж таки, повертаюся до того, про що я казав раніше, збільшуємо їхню безвідповідальність, тому що чим більше в тебе можливостей, чим більше в тебе захисту, тим більше в тебе є варіантів, як уникнути відповідальності з одного боку. З іншого боку, це сприяє дуже швидкому збагаченню, не докладаючи особливих зусиль. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо... я суперкрутий математик, тато, мені, щоб на цьому заробити, мені треба було спочатку багато-багато років щось навчитися робити, потім зробити якесь значне відкриття, яке зробить мене там багатим. Та, ну, умовно кажучи, я зараз все дуже спрощую. Та? Людина ж, яка потрапляє до влади і має при цьому якийсь бізнес, має можливість за короткий термін часу, без якоїсь попередньої підготовки, без якихось спеціальних знань, навичок і вмінь, дуже швидко збагатитися. І це, знову ж таки, породжує можливість уникнути відповідальності, якщо прийде момент. Ну, умовно кажучи, кинути все, втікти з країни, а тут...
Олександре, от ми пережили революцію гідності, ще 10 років раніше була помаранчева революція, такий собі сплеск свідомості, громадянської активності, подеколи відповідальності, люди всі, власне, пощили цим бажанням брати відповідальність, щось робити, ну, це не перетекло, та, в якісь реальні речі. Ну, коли повертаєшся
ви самі себе заперечуєте,
на Львівщину...
Тому що люди не хотіли на себе брати відповідальність, люди хотіли делегувати відповідальність якимось конкретним особам. І якби люди хотіли брати на себе відповідальність, то вони б вже її не відпускали. Можливо, якісь окремі одиниці, там, ми ж зараз говоримо про широкий загал. Широкий загал, власне, і хотів. Я не кажу, що українці такі погані. У нас є свої позитивні сторони. Власне, оце небажання миритися з несправедливістю, з утисканням там, своїх якихось там свобод і так далі. Ці речі у нас присутні. Та, і ми здатні на спротив, слава Богу. І ми здатні на чинний якоїсь возвишеної дії. Та? Але я часто говорю про те, і можливо там це можна записати в якісь повтори, що подвиг – це не тільки те, що хтось зробив короткочасно, яскраво, там, жертовно і так далі. Подвиг – це може бути довготривала, кропітка, систематична праця. І от, власне, до цього ми дуже не схильні. Ми дуже героїчні на подвиги оці короткочасні, на ці спалахи, на ці вибухи, на цю жертовність. Але делегувати себе от в інший бік подвигу, та, от в цю багаторічну, цілеспрямовану, клопітку працю, багато з нас не готові.
Так, як там цього... зарплати маленькі у народних депутатів.
А, ні, при чому тут зарплати? Що ж ми все міряємо грошима?
Як людей навчити братися до такої роботи?
Вибачте, я закінчу речення. Я, на щастя, зустрічаю дуже багато людей, просто людей, які викликають в мені захват от тим, що вони такі є. І людей, які, власне, не дають мені можливості зневіритися. Зневіритися в нашій країні, в наших людях, в нашому майбутньому і так далі. Так от більшість цих людей, вони, от, власне, не міряють зарплатами. От зарплата для них точно стоїть не на першому і навіть не на другому місці.
Ну, мова ж іде, якщо ми говоримо про якусь вже... позитивну селекцію, так? Позитивну селекцію, щоб до влади приходили найкращі. То це ж важливе питання насправді.
У мене дуже складне ставлення до влади, до того, хто має приходити до неї. Я насправді вважаю, що якщо працюють от, власне, принципи справедливості і відповідальності, то тут все ну, трошки набуває інших механізмів. І влада стає поняттям доволі відносним. Питання не в тому, яка влада. Питання в тому, які закони, як вони працюють, які механізми, схеми в хорошому сенсі слова функціонують в суспільстві. От,
якщо
країни.
Перейти якраз від влади до громадян, як навчити їх братися до такої тривалої, клопіткої роботи?
Ну, так швидко це не відбувається. Це от, власне, починається з кількох, можливо, осіб, які цю роботу на себе беруть, тягнуть і намагаються до неї привчати тих людей, яких зустрічають в своєму житті так чи інакше. І, можливо, з часом таких людей ставатиме більше і більше. Тут, звичайно, важливу роль грає виховання нових поколінь. І тому тут вже виникає важливість багатьох інших більших і менших питань, які потрібно вирішувати.
Олександр Положинський, фронтмен гурту «Тартак» в програмі «Громадська хвиля». І зараз ми пропонуємо послухати одну з пісень гурту, котра якраз називається, можливо, десь в тему нашої розмови «Кілька хороших хлопців».
армада, вони нам підступ і зраду довір'я. Ми їм угоди та перемир'я. Вони хочуть зігнути, зламати, знищити, але в нас не готові ні мечі, ні щити. Лишається тільки триматися купи. А для других всі хай йдуть до дупи. Буде так чи буде інак, але доля дає нам хороший знак. Є чисті серця, є осяяні лиця, і є ще порох.
Гурт «Тартак», пісня «Кілька хороших хлопців» в ефірі «Громадської хвилі». Олександр Положинський у студії «Громадської хвилі».
Хотів сказати так. Кілька слів стосовно цієї пісні.
Так.
Нещодавно вона надихнула групу молодих людей на створення такого проєкту, який називається «Кілька хоробрих хлопців». Це хлопці, які вже старші хлопці, які мають певний життєвий досвід, бойовий досвід, які пройшли через війну. І от вони передають свій життєвий досвід молодшим хлопцям. Для них там якісь життєві вишколи, випробування влаштовують, проводять якісь спеціальні тренінги, не тільки військового характеру, але і придатні для повсякденного якогось там життя, виживання в складних критичних ситуаціях і так далі. Так що пісня стала натхненником проєкту. Це, звичайно, приємно.
Олександре, от ми в першій частині розмов з вами говорили про соціальні погляди, зараз хотілося б трохи про творчість поговорити.
О, давайте, нарешті.
І от насправді мене, що завжди дуже сильно приємно тішило в вашій творчості, це такі серйозні, я б сказав, відточені тексти і небанальні рими. Це те, чого
насправді... Не завжди. Є і банальні, і не дуже вдалі.
Але є речі, які дуже сильно захоплюють, і це не так часто, насправді.
Насправді, якщо говорити про авторів українських, які особисто в мене викликають захват своїми несподіваними римами, то на першому місці для мене тут Саша Кольцова з групи «Крихітка». Тут в неї пальма першості 100%. На мою думку.
В Саші Кольцової так само, але все-таки, як ви прийшли до такого формулювання думок, справді складного, я полюбляю таку складну поезію, чого ви навчалися, або на що взорували?
По-перше, я чесно скажу, людина трохи далека від поезії, і я сам дуже мало читаю поезії, дуже мало знаю поезії, і я дуже рідко розумію поезію. От я змушений в цьому зізнатися.
То до вас вона приходить у вісні, як Богдану Ігорю Антоновичу?
Ні, у вісні може щось і приходить, я, на жаль, не запам'ятовую. От я прокидаюся, і я можу запам'ятати, що був якийсь цікавий, приємний, чи ще якийсь там сон, але деталі дуже рідко запам'ятовую. Ні, я людина натхнення. Безперечно, якщо немає натхнення, мені нічого не вдається написати. Просто якісь речі приходять дуже швидко і легко, якісь виношуються тривалий час. Крім того, я вчуся працювати зі словниками, намагаюся з ними працювати. Інколи я все одно роблю якісь там помилки, але в мене вдома є 100 словників ще до гуглових часів. Зараз уже, звичайно, інтернет дуже допомагає, тому що дуже багато хороших словників українських є в інтернеті, що теж допомагає, безперечно, в роботі. Ну і плюс я багато читаю, звичайно. Читаю і читаючи намагаюся вдосконалювати свою мову. Час від часу виписую якісь там цікаві слова, які або навіть вислови.
Які книжки читає Олександр Положинський?
Ви знаєте, я зараз читаю, і щось мені так воно тяжко йде, страшну книжку, яка називається «Внутрішня історія». Вона про роботу внутрішніх органів, в першу чергу кишечника. І ну, це з одного боку цікаво, пізнавально, а з іншого боку, я не можу зрозуміти, чи це там переклад такий складний, чи це я не здатний до розуміння, чи можливо авторка от просто ну, аж занадто жартує, і так, що ці жарти не перекладаються адекватно українською мовою. Ну, інколи я просто два речення не можу зв'язати між собою. Я читаю кілька разів один абзац, я не можу зрозуміти, що ж там мається на увазі.
До речі, про переклади. А ви перекладами займаєтеся? Ну, наприклад, з'явилося бажання Боба Ділана перекласти нарешті українською мовою?
Ви знаєте, я підозрюю, що деякі мої колеги цим прямо чи опосередковано займаються. Я час від часу теж користаюсь нагодою щось перекласти. Ну, наприклад, там свого часу, коли я співав «Прокрутіть цю пісню по радіо», цей рядок був моїм перекладом рядка з пісні групи NoFX «Please play that song on the radio». Але в більшості своїй я не настільки добре володію іноземними мовами, щоб перекладати. Хоча інколи кортить щось зробити, але, скоріше за все, це навіть не так переклад, як нове звучання старої пісні.
Нове звучання старої пісні, от мені пригадується низка ваших, насправді, ну, таких старих класичних пісень, але одна з них, котра, мені здається, справила свого часу на мене сильне враження, це спільно з Нічлавою, не кажучи нікому. Ну, там така ідея полягала, що вигнали нацистських окупантів, але прийшла нова біда зі Сходу.
Ну, і це не я вигадав, так було.
Так було. Ви тоді, ну, десь розуміли чи відчували, що ну не останнє це наш герц, вживаючи такого слова, битва з росіянами?
Насправді, ну, я, умовно кажучи, завжди мав на увазі, що це може повторитися, звичайно, але я дуже сподівався, що цього ніколи не станеться, що Україна взагалі не воюватиме більше, тому що в кожній війні ми занадто багато втрачаємо. От. На жаль, з цією піснею пов'язано ще і той факт, що головний герой кліпу на пісню «Не кажучи нікому», кліп нам зняв, до речі, Тарас Хімич, в якого через місяць прем'єра першого художнього фільму, який називатиметься «Жива», то, користуючись нагодою, хочу прорекламувати, бо теж написав.
Ще раз, як називатиметься?
Фільм називається «Жива», і я чому рекламую, не тільки тому, що дружу з Тарасом і всією командою, але й написав пісню саундтрек до фільму. От. Ну, це буде прем'єра, здається, 24 листопада, якраз через місяць. От. Але повертаючись до пісні «Не кажучи нікому», то Тарас зняв прекрасне відео в Загорівському монастирі на Волині, де дійсно відбувалися бої УПА з німецькими окупантами. І власне, у відео цей бій відтворено. Але хлопець, який грав роль повстанця, головну роль в кліпі, Віктор Гурняк, пластун, доброволець, волонтер, і він зіграв роль повстанця, який загинув у бою, якого там в кінці забитого тягнуть вороги по землі. І от два роки тому Віктор загинув на Сході, якраз у 10 дні, наприкінці жовтня це сталося. І ну, мені дуже прикро з того приводу, що ну, така от роль для нього виявилася пророчою. Хоча пісню, звичайно, я писав про ті події, які вже минули. Я писав пісню про українських повстанців, про людей, які знали, що вони здебільшого не мають шансів вижити, але все ж таки продовжували свою боротьбу, тому що розуміли, що у них іншого життєвого шляху немає. Або боротися, або загинути.
Бачите, така тоді, в ті роки, така була у вас творчість, і дещо, правда, вона, на жаль, вийшла пророча. Але зараз, як ви вже сказали...
На жаль, дуже багато моїх пісень стають пророчими. Мене це непокоїть, тому що якби ставали пророчими хороші, добрі пісні, радісні, щасливі.
Ні, ну це означає, що ви відчуваєте.
Я ж до цього і веду, що ви в першій частині нашої розмови сказали, що нові пісні... Вони не про війну, вони про кохання, щасливе і нещасливе. І давайте будемо вважати, що ці альбоми також будуть пророчими. Що ми будемо більше говорити про мир, про кохання.
Ну, дуже хочеться. Ну, от в мене і раніше були пісні, в яких стверджувалося про те, що все буде добре і так далі, але щось поки що вони не стають пророчими. Натомість якісь інші, доволі сумні, на жаль, поки що.
А пісня «Жити» вона яка?
Пісня «Жити», вона реалістична, вона на мою думку, допомагає багатьом людям вибратися із якихось душевних западин настроєвих. От, бо насправді дуже багато довкола такого, що змушує зневірюватися. І от, власне, пісня про те, що поки ми живі, ми мусимо цьому опиратися. Тому що в житті є багато всього прекрасного, що надихає.
Тоді послухаємо цю пісню «Жити».
Жити безжурно стає все складніше, кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає в безодню депресії, щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії, поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався, плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії. Жити приємно, жити потрібно, вдихати повітря на повні груди, милуватись красою світанків срібних і знати, що поруч є добрі люди. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі, це сильно, хтось скаже мені, що я грішник, що я помираю. Повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті. Можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше. І хай зараз так недоречно мене хвиля щастя накрила, та хтось розпрямляє плечі, а я розправляю крила. У контакті все більше втрачених, але душа відмовляється їх видаляти. Хай у серці живуть, і це має значення, доки пам'ять не прийме цієї втрати. Є за ким сумувати, але є ким пишатись, є кому перейняти хороші манери, щоб країну вдягнути у пишні шати нового часу, нової ери. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими, писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими. Всі люди складні, всі люди різні, але є кому дарувати постійно одним добре слово, іншим пісню, а декому просто теплі обійми. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі, це сильно, хтось каже мені, що я грішник, що я помираю повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті. Можливо, закину писати, стану.